Πάμε λοιπόν πάνω από τα σύννεφα. 7 και 7 πρώτα λεπτά. Πάμε για απογείωση. Έχουμε ήδη απογειωθεί από τις 6 και κάτι το πρωί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι Φατμέ. Μ' αρέσει ο Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι που έτσι μας ανεβάζει πρωί-πρωί και το χρειαζόμαστε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97,8. 28 Μαρτίου σήμερα πάει και ο Μαΐου, όχι Μαρτίου. Μαΐου σήμερα πάει και ο Μάιος. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ ζωντανά. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Και επειδή μου λέει ο Ανδρέας, όχι Ανδρέα μου, είπαμε πετάμε πάνω από τα σύννεφα. Δεν πέφτω από τα σύννεφα, γιατί μου λέει ξαναπέφτεις από τα σύννεφα, Νίκο. Δεν γνωρίζατε πάλι τίποτα. Λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον υπουργό που θα φιλοξενήσουμε σε λίγο, τον κύριο Τσιάρα, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για το λουκέτο που έβαλε χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ. Που έδινε εκατοντάδες εκατομμύρια επιδοτήσεις χρόνια τώρα, από το 15, 16, 17, 18, μέχρι σήμερα συνεχώς. 6 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, Έχουμε 25, 19 με 25, συνέχιζε να δίνει επιδοτήσεις ο ΟΠΕΚΕΠΕ για ανύπαρκτα βοσκοτόπια. Μιλάμε για δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια, λέει λοιπόν ο Ανδρέας, ξαναπέφτεις από τα σύννεφα. Όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Μην αρχίσω, μου λέει, να θυμάμαι σκάνδαλα του παρελθόντος και πόσοι και ποιοι τιμωρήθηκαν. Λες μεγάλη κουβέντα, Ανδρέα. Ένα θέμα είναι το σκάνδαλο, το άλλο είναι πόσοι πήγαν φυλακοί και πότε μάθαμε ποιοι ήταν από πίσω. Ένα θέμα είναι ποιοι τα πήραν. Το άλλο θέμα είναι ποιοι έκαναν πλάτες σε αυτούς που τα δίναν. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Θα προσπαθήσω να διαβάσω τώρα μερικά πριν ανοίξουμε το μεγάλο κεφάλαιο στέγη. Πολλά τα μηνύματα και για τα Τέμπη, για την πρόταση που κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία για προανακριτική μόνο για Καραμανλή και για πλημέλημα, όχι για κακούριμα που λέει αντιπολίτευση. Θα διερευνηθεί αν έχει διαπράξει το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Και εδώ πρέπει να σας πω ρεπορτάζ από τη Βουλή. Όταν πήγε χθες η πρόταση το απόγευμα και έπρεπε να συγκεντρώσει 30 υπογραφές για να κατατεθεί. Ζήτησαν κεντρικά να υπογράψουν οι βουλευτές δύο επιτροπών, Δημόσιας Δίκης και Θεσμών και Διαφάνειας. Είχαμε γκρινίτσες λοιπόν από γαλάζιους βουλευτές. Ένα, γιατί μόνο εμείς και όχι όλοι οι υπόλοιποι. Δύο, πολλοί έλεγαν να υπογράψω εγώ να βρεθώ απέναντι σε Καραμανλή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπογράφει κανένας άλλος. Τρία, μήπως είναι νομικά αστήρικτη ή δεν είναι επαρκώς στηριγμένη, να το πω πιο σωστά, νομικά αυτή η πρόταση που πρέπει να το ξαναδούμε. Είχαμε λοιπόν διάφορους αστερίσκους, δεν ήταν ακριβώς εύκολο να βρεθούν οι 30 υπογραφές και 150 και 158 είναι η Δημοκρατία. Το σημειώνω αυτό ως κλίμα, μην το πετάξετε, κρατήστε το. Λοιπόν, Νίκος Αβρανίδης απέναντί μου, όπως πάντα εδώ βράχος. Φράνσις Παράσχη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα, 211-200-8200. Email studio, papakirialfm.gr, SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Έγινε κανά ο Μανώλης Παρδάλης, αρρώστησε ο Ιωσήφ, περαστικά στον Ιωσήφ Καλαμαράκη, σύντομα να είναι κοντά μας. Καλημέρα στη Λίλη που λέει πρέπει να μας πιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει το πάρτι. Κανείς δεν είχε ιδέα 6 χρόνια. Ρωτήστε τον Υπουργό, θα ρωτήσω Λίλη μου. Και δεν είναι 6 χρόνια, είναι 10 χρόνια. Είναι από το 15 αυτή η ιστορία. Ο νόμος που επιτρέπει για να μην χάνονται επιδοτήσεις να πηγαίνουν σε μαϊμού βοσκοτόπια για ανύπαρκτα ζώα. Για ανύπαρκτα, ναι, βοσκούς κτηνοτρόφους που δεν έχουν ζώα. Καλημέρα στο Γιώργο που λέει αποτυχία της φοβικής εξωτερικής πολιτικής υποχωρήσεων η ένταξη της Τουρκίας στους αμυντικούς εξοπλισμούς, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι θα πληρώνουν την Τουρκία για να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία ώστε να καταλάβουν, λέει, το Μισό Αιγαίο, την Κύπρο και τη Θράκη. Γιώργο, όχι τόσο τραγικά, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα και δύο ζητήματα υπάρχουν. Η κυβέρνηση τι απαντά? Ότι πέρασε μεν αυτό, αλλά πρώτον όταν έρθει η ώρα να μπει η Τουρκία σε αυτό το πρόγραμμα, στον αμυντικό μηχανισμό, πρέπει να υπάρξει ομοφωνία. Ξαναλέω, αυτό δεν είναι γραμμένο και ποιος θα το αξιολογήσει. Και δεύτερον, εκεί για να συμφωνήσουμε πρέπει να έχουν αρθεί να πληρούνται προϋποθέσεις ανάμεσά τους, να αρθεί το casus belli. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, εκτός το ότι η Τουρκία δεν θα άρει το casus belli, δηλαδή να είναι αιτία πολέμου εάν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Ποιος την εμποδίζει να άρει το casus belli και μετά να το επαναφέρει? Λοιπόν, κεφάλαιο στέγη. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα.
Καλή σήμερα.
Βαθύ γνώστη της αγοράς ακινήτων. Θα ξεκινήσω από το σημερινό πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, αν ισχύει. Λέει, πρώτο φρένο στις αυξήσεις ενοικίων. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου σε περιοχές της Αθήνας που απαγορεύτηκαν νέα Airbnb. Είναι έτσι? Έχουμε φρένο?
η κ. Σαβελάκη από 1η-1η-2025 απαγορεύεται οποιαδήποτε νέα γραφή ακινήτου στις πλατφόρμες βαχυχρόνιας μίσθωσης στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Εδώ να φέρουμε το εξής. Υπήρχε ένα κενό διάστημα από την ημέρα που ανακοινώθηκε η απαγόρευση που θα ισχύει ο 1η-1η-2025, δηλαδή ανακοινώθηκε, αν θυμούνται οι ακροατές μας, περίπου το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2024, που σημαίνει είχαν περίπου ένα τρίμηνο τετράμινο που ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών πήγαν στη διαδικασία να εγγράψουν τα κινητά τους στο Μητρό Βαχυχρόνιας Μίσθωσης της Ανεξάρτητης Δημοσίων Εσόδων, να αποκτήσουν αυτόν τον μοναδικό κωδικό, τον μοναδικό αριθμό, έτσι ώστε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν να μπορούν να κάνουν τις εγγραφές τους. Εγώ θα σας αναφέρω, κύριε Σαβελάκη, ότι είδαμε ιδιοκτήτες οι οποίοι μπορεί και να μην σκέφτονταν να μπουν στον κάτω τα χιόνια μίσθωση.
Μην μπούμε σε λεπτομέρειες, κύριε Μπάκα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Εάν με αυτό το μέτρο έχουμε φρένο στις αυξήσεις ενοικίων.
Όχι.
Όχι.
Κύριε Σαβελάκη, όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε φρένο. Ενδεχομένως να μην έχουμε αύξηση της δυναμικής των βαχυχρόνων μισθών. Το φρένο δεν έχουμε.
Και έλεγα πριν την πανευρωπαϊκή έρευνα για τη σχέση κόστου ζωής που η στέγη είναι το νούμερο ένα και μισθών, ότι η Αθήνα είναι τρίτη από το τέλος. Και εδώ είμαστε και 100 τόσα ευρώ μέσα. Δηλαδή ο μέσος μισθός υστερεί κατά 120-130 ευρώ από τα μέσα μηνιαία έξοδα που απαιτούνται, σε αντίθεση με ευρωπαϊκές πόλεις που μπορεί να είναι και διπλός ο μισθός από το κόστος. Γιατί έχει σημασία και αυτό. Τώρα, θέλω να πάμε στο άλλο θέμα, επειδή έχετε αναδείξει πρώτος εσείς το θέμα με τα 700.000 κλειστά ακίνητα και είναι ένας από τους λόγους που είναι τόσο ψηλά το κόστος της στέγης, γιατί είναι τα Airbnb, είναι δισεύρετα τα ακίνητα, είναι κλειστά 700.000, στα ύψη τα ενοίκια. Είναι λύση αυτό που έγραφε χθες η Καθημερινή, να μπει φόρος αδράνεια στα κλειστά ακίνητα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι τα έχουν κλειστά να τιμωρούνται πληρώνοντας επιπλέον φόρο?
Κύριε Σαβελάκη, το συγκεκριμένο μέτρο έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, όπως είναι στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τη Ιρλανδία, στις πολιτείες Βανκούβερ και Όκλαντ στο Καναδά. Αλλά τι αναφέρουν τώρα, τι γίνεται στο εξωτερικό? Συμβαίνει το εξής. Λένε ότι ένα κίνητο το οποίο είναι κλειστό χωρίς αιτιολογημένη αιτία και ουσιαστικά εξαιρούν τα ακίνητα τα οποία είναι ακίνητα που έχουν αγοραστεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με στόχο την μεταπόλησή τους ή ανακαινίζονται για να νοικιαστούν, ιδιωτικές μονάδες διακοπών και ακίνητα τα οποία είναι υποαποκατάσταση. Αλλά εδώ στο εξωτερικό συμβαίνει το εξής. Σου λέει ότι θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να έχει τουλάχιστον 4 ακίνητα στον ίδιο δήμο και να έχει κλειστά τουλάχιστον 2 έτη.
Θέλω να πω, μια γιαγιά, αν έχει ένα ακίνητο 40 τετραγωνικά που δεν έχει χρήματα να το επισκευάσει για να το αξιοποιήσει,
όχι,
θα την τιμωρήσουμε και με φόρο?
Όχι. Εδώ μιλάμε για μεγαλύτερα ακίνητα σε επιφάνεια και μεγαλύτερες ιδιοκτησίες, οι οποίες παραμένουν κλειστές τουλάχιστον για περισσότερα από 2 χρόνια. Και εδώ και πάλι, υπάρχουν εξαιρέσεις σε ακίνητα τα οποία είναι ακίνητα που έχουν αγοραστεί με στόχο την μεταπόληση, την ενοικίαση ή ακόμα και ακίνητα τα οποία είναι τουριστικά καταλήμματα ή ιδιωτικές μονάδες διακοπών. Αυτά τα ακίνητα εξαιρούνται. Στο εξωτερικό, όπως θα συνέβη η διαδικασία της φορολόγησης των κοινών ακινήτων, είδανε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα αυξήθηκε η διαθεσιμότητα ακινήτων.
Άρα λέτε ότι είναι σωστό το μέτρο για αυτούς που έχουν περισσότερα ακίνητα να τιμωρούνται, ως εννοώ αυτό να επιβληθεί ως κίνητρο για να τα ανοίξουν ο επιπλέον φόρος.
Έχει δοθεί κίνητρο για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα, ο μηδενικός φόρος εισοδήματος για 3 έτη στους ιδιοκτήτες. Αυτό όμως, στις χώρες που σας προείπα, ισχύει όταν η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως πιεσμένη.
Ναι.
Ποια περιοχή χαρακτηρίζεται ως πιεσμένη? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιεσμένες χαρακτηρίζονται περιοχές που οι μέσες τιμές ενοικίασης έχουν αυξηθεί κατά 5% περισσότερο από τον πληθωρισμό τα προηγούμενα 5 χρόνια ή οι μέσες τιμές ενοικίασης συνολικά έχουν υπερβεί το 30% του μέσου εισοδήματος του νοικοκυριού στην περιοχή. Τότε αυτή η περιοχή χαρακτηρίζεται πιεσμένη και εφόσον υπάρχουν ακίνητα τα οποία, μάλλον οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν 4 ακίνητα στον ίδιο δήμο κλειστά αλλά χωρίς αιτιολογία περισσότερο από 2 χρόνια, τότε επιβάλλεται η φορολόγηση επιπλέον, που φτάνει πολλές φορές και 5 φορές υψηλότερο στο ένφια που λέμε εδώ στη χώρα μας εμείς με το συγκεκριμένο ακίνητο, και σε περίπτωση που το νοικιάσει ο ιδιοκτήτης, ο συγκεκριμένος φόρος εξαφανίζεται εντελώς.
Κύριε Μπάκα, αν σας καλούσε σήμερα ο κ. Πυρακάκης, σας έλεγε, πες μου, ξέρεις την αγορά, 2 μέτρα αύριο μεθαύριο για να αποσυμπιεστεί και να πέσουν τα νίκια και το κόστος της στέγης, τι θα του λέγατε?
Το βασικότερο στοιχείο, κύριε Σαβελάκη, είναι να δούμε πραγματικά πόσα κίνητα είναι κλειστά. Το βασικότερο στοιχείο.
Άρα, ένα στοιχείο είναι αυτό.
Δηλαδή, αν αδιαστάμενο στοιχείο είναι αριστερά χείλη δημοσίων εσόδων, παρόχουσαν έργα
στην κοινωνία. Στην Αττική, πόσα κίνητα είναι κλειστά.
Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Αττική για την ΕΣΤΑΤ του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία τη ΕΣΤΑΤ, είναι 526.000 κατοικίε.
Μόνο στην Αττική. Μισό εκατομμύριο σπίτια κλειστά.
Κατοικίε, ακριβώ.
Αν πέφταν αυτά στην αγορά, θα πέφταν και οι τιμέ των ενοικίων. Γιατί θα υπήρχε μεγαλύτερη προσφορά.
Το 5% να έπεφτε, 25.000 κατοικίε δεν πέφτανε στην αγορά. Θα άλλαζε ακριβώ το μείγμα. Εδώ συζητάμε για 12.500 κατοικίε το πρόγραμμα Ανακοινήσω Νοικιάζω ω στόχο. Συζητάμε για 20.000 ακίνητα στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, κληροφορούμε μεγάλο πρόγραμμα. Και εδώ έχουν μισό εκατομμύριο ενδεχομένως κατοικίες οι οποίες είναι κλειστές και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων μπορεί να είναι και κατοικήσιμες. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, να δώσουμε κίνητα πραγματικά στον ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν πληρεί τις προδιαγραφές των τραπεζικών ιδρυμάτων ή αλλιώς δεν έχει ίδια κεφάλαια για να μπει σε ένα πρόγραμμα όπως είναι το πρόγραμμα Ανακοινήσω Νοικιάζω ή Αναβαθμίσω, να βγάλει το ακινητό του με ένα ρυθμιζόμενο ενίκιο. Εμείς δεν λέμε την λέξη πλαφόν. Να βάλουν πλαφόν και να χαλάσουν.
Το είπε και χθες ο κ. Πιερακάκης, ότι αποκλείει το πλαφόν.
Εννοείται, είναι λάθος μεγάλο. Αλλά το να πάρει κάποιος χρήματα από το ελληνικό δημόσιο για να ανακαινήσει το πιστό του ακίνητο και να το βγάλει με ένα φτηνότερο
στην
περιοχή είναι πολύ θετικό.
Πάμε τώρα αυτό ως προς τα κλειστά ακίνητα. Πάμε στη σημερινή κατάσταση στην αγορά. Μας ακούει κάποιος που θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι. Που να καλύψει μια οικογένεια με δύο παιδιά. Ξέρω, θα είναι 70 τετραγωνικά. Πιο μικρό δεν γίνεται με δύο παιδιά. Πόσο μπορεί να βρει ένα σπίτι αν θέλει κάποιος, δεν έχει χρήματα να αγοράσει και πρέπει να τον νοικιάσει. Ποια είναι η τιμή για να είναι ικανοποιητικό το σπίτι, η χαμηλότερη τιμή.
Στις περιοχές των βορείων προαστίων βλέπουμε.
Μην μου πείτε τώρα βορεία προάστια, σε μια περιοχή που μπορεί να πληρώσει.
Κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας, 8 στα 10 σπίτια, που είναι κατάλληλα οικογένεια και είναι άνω του πρώτου ρόφου με δύο υποδωμάτια, έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ το μήνα.
700 ευρώ.
Εκ των οποίων τα τρία πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Oh. Αυτό συμβαίνει στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών. Σκεφτείτε ότι στο κέντρο της Αθήνας πλέον η διαθεσιμότητα οικονομικών ακινήτων, δηλαδή σπίτια έως 600 ευρώ, είναι μόλις το 5%.
Άρα και δεν βρίσκεις και ξεκινάει από 700 ευρώ.
Ακριβώς, ξεκινάει από 700 ευρώ πλέον. Και ξέρετε κάτι που συμβαίνει, ότι τα κίνητα πλέον στο κέντρο της Αθήνας, τα οικονομικά που λέμε, αυτά τα 600 ευρώ, η διαθεσιμότητα είναι 5%. Και αν το βρεις αυτό το ακίνητο, δηλαδή λιγότερο από ένα στα 10 σπίτια. Είναι σπίτια κατασκευής έως το 1980, τουλάχιστον 45 ετών, μη ανακαινισμένα. Δηλαδή, ποιος μπορεί να παραμείνει σε ένα σπίτι 45 ετών, μη ανακαινισμένο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι ισόγεια
ή εσωτερικά. Και το άλλο ερώτημα που το έθεσε χθες ο κ. Πιερακάκης είναι το τι δηλώνουν όλοι αυτοί στην εφορία. Ωραία, θα βρεις με 700, με 800, με 900. Θα σου ζητήσει ένα συμβόλαιο όμως στα 200 και αυτό τώρα ή στα 300. Και αυτό έχει σημασία, διότι το μέσο ενίκιο εμφανίζεται να είναι που δεν είναι φυσικά. Το είπε ξανά χθες ο κ. Πιερακάκης, 255 ευρώ. Άρα, όταν φτάσει η ώρα τον Νοέμβριο, οι νοικιαστές να πάρουν ένα ενίκιο επίδομα έως 800 ευρώ, θα πληρώνουν 800, αλλά θα πάρουν 200. Εκεί είναι λύση να πληρώνονται μέσω τράπεζας τα ενίκια, ώστε να φανεί.
Μα απαγορεύεται οποιαδήποτε συναλλαγή. Για τα ενίκια, εδώ τουλάχιστον και ένα έτος.
Ναι.
Απαγορεύεται εδώ τουλάχιστον και ένα έτος οποιαδήποτε συναλλαγή εκτός τραπέζης. Εδώ.
Και γιατί είπε χθες ο Υπουργός ότι εξετάζει την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών.
Μα υποχρεωτική είναι η καταβολή μέσω ενοικίων στην τράπεζα.
Έτσι είπε.
Συζητώ, εδώ και ένα χρόνο ισχύει αυτό. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, κύριε Σταβελάκη, όμως. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι αποδεχόμαστε εισαγωγικά σαν κοινωνία ότι το 80% των ιδιοκτητών ή των ενοικιαστών ταυτόχρονα μαζί. Έχουν συνεννοηθεί και πλέον πολύ φτηνότερο ενίκιο, μάλλον δηλώνουν πολύ φτηνότερο ενίκιο από ό,τι καταβάλλουν.
Ο ιδιοκτήτης για να γλιτώσει φόρο και ο ενοικιαστής γιατί του λέει ο ιδιοκτήτης, αν δεχτείς θα σου κόψω και 200 ευρώ. Έλα να το κάνουμε μαϊμού το μισθωτήριο.
Επιτρέψτε μου ότι εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο πολύ όσα τα συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί δεν είναι λογικό στην Αθήνα ζουν 5 εκατομμύρια κόσμο και λέμε ότι έχουμε μέσο όρο ενίκιο 3.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή αυτό δεν ισχύει.
Ανέκδοτο.
Δεν το πιστεύω.
Ζούμε αυτό στη χώρα των μαϊμού. Μαϊμού μισθωτήρια, μαϊμού βοσκοτόπια, όλα μαϊμού. Μαϊμού επιδοτής.
Ξέρετε κάτι, κύριε Σταβελάκη, είναι πανεύκολο να βρούμε τις αναλυθείς δηλώσεις οδήμα από τα ενίκια. Να σου εξηγήσω πολύ απλά. Σήμερα στην Αγία Παρασκευή, ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, έχει μέσα 100 μισθωτήρια συμβόλαια.
Ναι.
Τα οποία δείχνουν ότι τα 100 τετραγωνικά μέτρα σε σπίτια μετά το 2000 κάνουν περίπου 1.000 ευρώ το μήνα. Και έχετε ο Θέμης ο Μπάκας και κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο και βάζει επάνω 400 ευρώ το μήνα. Θα το πει ένα ξαναρχή δημοσίευμα. Έλα εδώ, Θέμη Μπάκα. 400 ευρώ το μήνα. Είναι συγγενή σου, είναι ο μπαμπάς, η μαμά σου, η παιδιά σου. Αν πάντα ο Θέμης ο Μπάκας μισθώνει το σπίτι σε συγγενικό το πρόσωπο και σε φιλικά το πρόσωπα, κάτι συμβαίνει. Δεν είναι λογικό αυτή τη στιγμή να συζητάμε και να λέμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε την αναλυτική δήλωση του Δήματος και σήμερα συζητάμε το 80% των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών από κοινού μαζί.
Γελάω, αλλά είναι για κλάματα. Κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε. Είπατε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Καλημέρα σας, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate, Θεμιστοκλής Μπάκας. Και να ξαναπώ ότι ένα θέμα είναι τα ενοίκια. Το άλλο, για μένα αυτό είναι η είδηση της ημέρας, είναι η έρευνα για τη σχέση μισθού και κόστου ζωής. Ξαναλέω, Αθήνα, τρίτη από το τέλος, επίσημα στοιχεία. Ας απαντήσει η κυβέρνηση και κάτι διαφορετικό αν υπάρχει. 1149 ευρώ το μήνα τα μηνύα έξοδα, καθαρός μισθός 1017. Άρα είμαστε μέσα 132 ευρώ το μήνα. Λουξεμβούργο, νούμερο 1, 2.237 το μήνα το κόστος ζωής και ο μισθός, ο μέσος, 5.590. Για να κλαίμε. Άρα σου περισσεύουν 3.353. Βέρνη, δεύτερη πόλη, πάμε στην Ελβετία να ζήσουμε, ναι. 2.540 μέσο μηνιαίο κόστος, εντάξει, μέσος ελβετικός μισθός, 6.262. Μην φτάσουμε εκεί. Τουλάχιστον είναι μία ή άλλη. Μην φτάσουμε στα 6.262, αλλά να έχουμε το ίδιο, μην μπαίνουμε μέσα. Πάμε να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ξεκίνησε με βροχή όταν ερχόμουν 5 το πρωί εδώ στο Μαρούσι. Είδα ότι μόλις είχε τελειώσει μια δυνατή. Όχι ψυχάλα. Πολύ δυνατή βροχή. Ήταν...
Δεν έπρεπε να βρέξει. Θα βρέξει όμως σίγουρα το μεσημέρι απόγευμα, θα βγάλει και καταιγίδα. Και δεν είναι μόνο οι βροχές σήμερα. Καλά, είχατε βγει από το πρωί. Θα έχει και καταιγίδες η σημερινή ημέρα. Σε αρκετές υπηρετικές περιοχές, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, όχι μόνο ορεινά, για παράδειγμα και στην Πελοπόννησο και στην Αργολίδα και στην Κορινθία, προφανώς και στην Αττική, όλα όμως θα τελειώσουν το βράδυ. Δηλαδή, ό,τι γίνει θα γίνει μεσημέρι, απόγευμα, με την θερμοκρασία, και στην Αθήνα δηλαδή το ίδιο, με τη θερμοκρασία 26-28 βαθμούς στη χώρα, η άνεμη βορειοδυτική, τα νότια εκεί, στα νοτιοανατολικά, στα Εξμποφόρ. Αύριο Πέμπτη. Η αστάθεια φαίνεται λίγο να εντείνεται. Δεν θα είναι αστάθεια ακριβώς. Κατεβαίνει ένα σύστημα από τα Βόρεια Βαλκάνια. Άρα θα αρχίσει λίγο αργότερα. Δεν θα είναι δηλαδή το μεσημέρι, θα ξεκινήσει προς το απόγευμα. Θα πιάσει και περιοχές της Μακεδονίας, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας, οριακά της Κεντρικής Μακεδονίας και στην Αθήνα αργά το βράδυ της Πέμπτης. Νομίζω θα ξαναβρέξει.
Αύριο, ναι.
Αύριο Πέμπτη.
Σήμερα τι ώρα είπες ότι περιμένουμε τη βροχή στην Αθήνα?
Μεσημέρι απόγευμα.
Ωραία, αλλά οι πολλές βροχές θα είναι Παρασκευή Σάββατο.
Ναι, την Παρασκευή λοιπόν, όπως είναι το σύστημα πλέον πάνω ακριβώς στη χώρα, με τις ψυχρές αίρες μάζες, αυτό που κάποιες φορές λέμε και ψυχρή λίμνη τέλος πάντων, θα δώσει βροχές και από τις πρωινές ώρες και καταιγίδες, και όχι μόνο στα υπηρετικά αλλά και στο Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη για παράδειγμα. Η Παρασκευή θα είναι η μέρα με το περισσότερο νερό, με περισσότερες βροχές. Δεν σταματάμε όμως την Παρασκευή. Και το Σάββατο παραμένει ο άστατος καιρός και στην Αθήνα πιθανόν ξαναβγάλει κάτι και το Σάββατο και σε άλλες υπηρετικές περιοχές. Και την Κυριακή φαίνεται, καθώς έχουν πει βορειοανατολική άνεμη, η Αθήνα να μην έχει πάλι βροχές. Άρα στην Αθήνα είμαστε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και λίγο το Σάββατο.
Την Κυριακή, άρα από Κυριακή βελτίωση.
Όχι, την Κυριακή θα ξαναβγάλει καταιγίδες σε περιοχές που δεν είδαν και στον ορεινό υπηρετικό χρωμό και λίγο πιο δυτικά.
Όχι Αθήνα όμως.
Όχι Αθήνα την Κυριακή, και από εκεί και πέρα μετά από Δευτέρα πάμε σε άνοδο της θερμοκρασίας. Και η θερμοκρασία φτάσει, θα ξεπεράσει σίγουρα τους 30 βαθμούς.
Άρα να κεφαλαιώνουμε σήμερα Τετάρτη από το μεσημέρι και μετά, αύριο αργά το βράδυ, Παρασκευή Σάββατο το πολύ νερό. Από την Κυριακή όχι Αθήνα, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και από Δευτέρα βελτίωση και ξανά καλοκαίρι. Θα έχουμε και 2 Ιουνίου από Δευτέρα.
Και προσοχή, να πω προσοχή στους κεραυνούς, γιατί θα έχει και κεραυνούς.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Μιχάλης, ρωτήστε τον κύριο Τσιάρα ποιο θα πληρώσει το φαγοπότη με τα εικονικά βοσκοτόπια. Θα ρωτήσουμε τον υπουργό αμέσως μετά. Πάμε. Κασιανή βραχά και επιστρέφουμε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη 28 Μαΐου σήμερα, ακούσατε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Είναι βρεγμένοι οι δρόμοι εδώ στο Μαρούσι, σε αρκετές περιοχές έβρεξε τη νύχτα, θέλει προσοχή. Ακούσατε να μας λέει ότι θα έχουμε βροχές και μετά το μεσημέρι σήμερα, αύριο το βράδυ, πιο πολλές Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή σε άλλες περιοχές, όχι στην Αθήνα, και από Δευτέρα ξανά καλοκαίρι. Δευτέρα θα έχουμε 2 Ιουνίου, και θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία. Άρα προσοχή στους δρόμους. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Σταβελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σε μέρα κλειδί, διότι σε λίγο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο και ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί είναι αυτό που χθες το βράδυ αποφασίσατε ο Πρωθυπουργός, εσείς, ο κύριος Χατζηδάκης και άλλοι υπουργοί, δηλαδή να μπει λουκέτο στον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οργανισμό που έδινε τις επιδοτήσεις για ανύπαρκτα βοσκοτόπια, μια ιστορία 10 και πλέον ετών. Και το πρώτο ερώτημα που μου θέτουν ακροατές, δεν θα χαθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ενσωματωθεί στην ΑΔΕ, είναι εάν με το κλείσιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ξεχάσουμε και το σκάνδαλο. Αν θα μπει λουκέτο και στο σκάνδαλο με τις εικονικές, με τις επιδοτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για ανύπαρκτα βοσκοτόπια και ανύπαρκτα ζώα.
Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Στραβελάκη, ότι η προσπάθεια που γίνεται για να μεταρρυθμίσουμε και να μετασχηματίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εδράζεται στις τελευταίες 5, 8, 15 μέρες που υπάρχουν κάποια θέματα σε ένταση στο δημόσιο διάλογο. Αλλά είναι μια προσπάθεια η οποία έχει δρομολογηθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορώ να σας το αποδείξω αυτό με δεδομένο ότι υπήρχαν όλες αυτές τις δυσμίες, οι αδυναμίες, τα κενά του συστήματος, όπως θέλετε πείτε το, τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από πολύ πραγματικά σκέψη και μέσα από πολύ μεγάλη ανάλυση είδαμε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αποφάσισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μπορέσει να υπαχθεί στην ΑΔΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια στη λειτουργία του συγκεκριμένου οργανισμού. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν στην παρούσα λειτουργία του οργανισμού για διαφορετικούς λόγους. Παραδείγματος χάρη, δεν είχαμε έτοιμα τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε διασταυρωτικούς ελέγχους, δεν υπήρχε η δυνατότητα να διασταυρώσει κανείς τα στοιχεία με το κλιματολόγιο. Άρα λοιπόν υπήρχαν πολλά θέματα τα οποία εν εξελίξει δημιουργούσαν και την αδυναμία να λειτουργήσει σωστά ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιλογή λοιπόν της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή, και τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω για μένα προσωπικά, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εντολή που μου έδωσε ο Πρωθυπουργός είναι να βρούμε τρόπο να φέρουμε κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να κλείσουμε με όλες αυτές τις παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν και να μην αφήσουμε κανένα απολύτως κενό ώστε να δημιουργείται αμφιβολία ή αμφισβήτηση από το μέσο Έλληνα παραγωγό ή το μέσο Έλληνα πολίτη ότι δεν γίνεται σωστά η κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων.
Τώρα,
φυσικά
μου
όλα αυτά.
Την καλύτερη πάσα με αυτό που λέτε, επειδή και το δικό μου ρεπορτάζ από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι όντως ο Πρωθυπουργός σας είπε μπες μέσα και σάρωσε τα όλα, γιατί εδώ μυρίζει πολύ πολύ άσχημα, πολύ σκάνδαλο. Η ερώτηση μου είναι, επειδή η Νέα Δημοκρατία κυβερνά από το 19, εσείς μπήκατε, έκλεισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ήρθαν εδώ, υπάρχουν 70 υποθέσεις στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 100 μηνύσεις, δεκάδες εκατομμύρια που δόθηκαν πολύ σκοτεινά και μάλλον για ζώα που δεν υπήρχαν και για βοσκοτόπια που δεν υπήρχαν. Το ερώτημα μου είναι, τα προηγούμενα 6 χρόνια, τι συνέβαινε, κύριε Υπουργέ? Και το λέω αυτό, διότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, επανήλθε χθες η Λάουρα Κοβέση και είπε ότι μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ και θα συνεχίσουμε παρά τις επιθέσεις και την εκφοβιστική συμπεριφορά. Καταλαβαίνω ότι γι' αυτό εκπαραθυρώσατε και τον κύριο Σαλάτα, με τον οποίο είχατε καλή σχέση, τον πρώην πρόεδρο εφετών από τη δίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα 6 ετών. Δεν σας λέω πριν, από το 15 στο 19, που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Εκεί τι γινόταν?
Το θέμα δεν είναι μόνο 6 ετών. Εγώ θέλω να είμαι...
Σας είπα, το 15, ναι.
Είναι θέμα έτσι πολλών ετών.
Ναι,
αυτή είναι η αλήθεια.
Αλλά εσείς κυβερνούσατε το 19.
Και εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι γίνανε αρκετές προσπάθειες και από τους προκατόχους μου. Αλλά όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη αδυναμία να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι, δεν έχεις κάποια βασικά εργαλεία και δεν μπορείς πραγματικά να μετεξελίξεις όλη αυτή την ιστορία στη λειτουργία ενός οργανισμού ο οποίος θα μπορεί πραγματικά να λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια, γιατί ακριβώς σου λείπουν αυτά τα εργαλεία, προφανώς πρέπει να καταλήξει σε κάποιες δραστικές λύσεις. Η επιλογή του να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ υπαγορεύεται ακριβώς από αυτή την
ΑΔΕ. Είναι πάντως μια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος ενός οργανισμού που έχει δοσοληψίες με 700.000 κτηνοτρόφους και αγρότες κάθε χρόνο για επιδοτήσεις, για βοσκοτόπια? Έχει το μηχανισμό η ΑΔΕ ώστε να στηρίξει όλο αυτό την ελληνική ύπαιθρο?
Καταρχήν, ο ΠΚΕΠΕ, όπως είναι ακριβώς, θα μεταφερθεί στην ΑΔΕ. Mm. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, όλοι οι εργαζόμενοι του ΠΚΕΠΕ θα μεταφερθούν στην ΑΔΕ. Mm. Θα δημιουργηθεί μια τέταρτη υποδιεύθυνση, μια τέταρτη διεύθυνση στην ΑΔΕ, για να το πούμε διαφορετικά. Mm. Και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα, μέσα ουσιαστικά από την αποδεδειγμένη ικανότητα της ΑΔΕ, να κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους και να λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα εσωτερικού ελέγχου, αλλά βεβαίως και σε πολύ, αν θέλετε, σε μια πολύ ευρεία κλίμακα διαφάνειας, η οποία είναι αποδεδειγμένη και έχει ουσιαστικά λειτουργήσει τα πολλά προηγούμενα χρόνια, να έχουμε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά την άρση κάθε αμφιβολίας σε σχέση με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Δεν ήταν εύκολη άσκηση. Εγώ θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Κοιτάξτε, για να μπορούσε ο ΠΚΕΠΕ τα προηγούμενα χρόνια να λειτουργήσει με όλες αυτές τις συνθήκες, τις οποίες ευχόμαστε και, και οι οποίες είναι οι λόγοι για τους οποίους τελικά θα υπαχθεί στην ΑΔΕ, θα έπρεπε στην πραγματικότητα να έχει δικό του πληροφοριακό σύστημα. Θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι βοσκοτοπικοί χάρτες. Θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα ενός ευρέως ελεγκτικού μηχανισμού, ο οποίος προφανώς υπαγορεύονταν από την ενσωμάτωση εκατοντάδων επιπλέον ανθρώπων που θα είχαν τον ελεγκτικό ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια πολυπαραγωγική διαδικασία, όπου εμπλέκονται αφενός μεν οι κτηνοί ιατροί των ΔΑΟΚ, οι οποίοι βεβαιώνουν, αφετέρου τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, κατά τρίτο λόγο εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία η όποια δυνατότητα μπορεί να έχει η ελληνική πολιτεία να έχει ένα ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια τόσο απλή υπόθεση, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να λυθεί με μία και μόνο επιλογή ή με μία και μόνο κατεύθυνση.
Άρα μας περιγράφεται μία κατάσταση, Υπουργέ, που μέχρι και σήμερα που θα αποφασίσετε στο Υπουργικό και με τη Βούλα να γίνει κομμάτι της ΑΔΕ ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν το σύστημα ευάλωτο σε αυτά τα σκάνδαλα.
Εγώ δεν θα το αρνηθώ αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό
που λέτε. Και δεν σας
μας είπατε 5, 6, 7 πτυχές μέτρησα.
Βεβαίως. Και δεν σας το κρύβω ότι από την πρώτη στιγμή ήμουνα σε διαρκή επικοινωνία και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο και τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως βεβαίως είχα και προσωπική συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Η οποία λέει ότι ενδέχεται να έχει οργανωθεί αυτό το σκάνδαλο με τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι στη διαδικασία της αποδεικτικής, είναι μάλλον στην πορεία της αποδεικτικής διαδικασίας που ακολουθεί η έρευνα, που ακολουθεί η δικαιοσύνη. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι δεν υπήρχε κανένα περιθώριο εδώ που φτάσαμε, μετά από τόσο καιρό, μετά από προσπάθεια η οποία ήταν ατελέσφορη, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, να αφήσουμε αυτή την υπόθεση να εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο ακόμη και μέχρι τις δικές μας μέρες.
Να σας ρωτήσω, νομίζω... Υπουργέ, εσείς έχετε δείξει τη διάθεση να πέσει άπλετο φως και να φύγει η κόπρος του αυγίου. Η ερώτηση μου είναι εξής. Αυτή τη διάθεση, γιατί έχετε ακούσει την έντονη κριτική από την αντιπολίτευση, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που τα έλεγε εδώ προχθές, τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι οι προηγούμενοι υπουργοί δεν είχαν δείξει την ίδια διάθεση. Είπε, μίλησε για Βιεννάκη, μίλησε για Βορύδη. Έχω μπροστά μου την ιστορία στην έρευνα των Data Journalist, θα την ξέρετε, του Προέδρου του κυρίου Γρηγόρη Βάρα, 2020. Εσείς ήσασταν τότε σε άλλο Υπουργείο. Ο άνθρωπος αυτός είναι εκείνος που ενημέρωσε τις εισαγγελικές αρχές για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων. Ο άνθρωπος αυτός τότε έφυγε, εκπαραθυρώθηκε και επίσης του έδωσε τα στοιχεία η τότε προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΠΚΕΠΕ, Παρασκευή Τιχεροπούλου, η οποία διαβάζω, και πείτε μου αν είναι έτσι, ότι τότε κινήθηκαν, που μίλησε, τρεις πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος της από τις επόμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξαναλέω, δεν ήσταν υπουργός, είναι η προκάτοχή σας, της κατατέθηκε μήνυση για επεξαίρεση εγγράφων, καθαιρέθηκε από τη θέση της, είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φέρτε την εδώ, αποσπάστε την να μας δίνει στοιχεία. Το αίτημα αυτό το έχει υπογράψει ο κύριος Φλωρίδης, αλλά δεν το υπογράφει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δηλαδή, διώκεται η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία μίλησε και άνοιξε τα μάτια των Ευρωπαίων. Ξέρετε κάτι αυτή την ιστορία.
Είναι μια πολυπαραγωγική υπόθεση.
Όχι, όχι, πείτε μου για αυτή την ιστορία. Γιατί...
Για τα οποία εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να εκφέρω κάποια κρίση. Ναι. Εκτιμώ, πιστεύω, ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα κάνει μια ενδελεχή έρευνα και θα ερευνήσει όλες τις περιόδους όλων των ανθρώπων που είχαν κάποιο ρόλο. Γιατί νομίζω ότι οι καταγγελίες ένθεν κακήθεν είναι τόσες πολλές και οι μαρτυρίες που αφορούν ενδεχομένως το ρόλο ή την παρουσία διαφορετικών προσώπων είναι πραγματικά πολλές. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσει η
ίδια. Εγώ όμως θέλω να επιμείνω, επειδή γράφετε και θέλω να σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε.
Δεν υπογράφηκε η συγκεκριμένη απόσπαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Εδροφήμων. Αφορά κυρίως το γεγονός ότι δεν πληρούνταν τα τυπικά προσόντα και αυτό δεν ενήκε μια νόμιμη πράξη. Από εκεί
έχει υπογράψει ο κύριος Φλωρίδης όμως και ναι, λένε γιατί δεν υπογράφει τώρα το Υπουργείο.
Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, σας το λέω πολύ ειλικρινά.
Όχι, είναι σημαντικό, Υπουργέ, διότι η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να έχει ανοίξει τα μάτια των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και είναι στο ψυγείο.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εκφραζόταν και η επιφύλαξη της υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά βεβαίως υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία περιγράφονται στην νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με την απόσπαση εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν δεν πληρούνται αυτά τα προσόντα και κάποιο κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, προφανώς δεν κινείται με την νομιμότητα.
Άρα λέτε ότι δεν είναι θέμα τιμωρητικής διάθεσης κατά της κυρίας Τιχεροπούλου, είναι θέμα νομικού πλαισίου.
Θα είχα κάποιο τέτοιο λόγο προς Θεού. Δεν έχω κανένα.
Είναι θέμα νομικού πλαισίου, λέτε.
Βεβαίως. Αυτή ήταν η υπόθεση και μόνο. Αλλά από εκεί πέρα σας επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο.
Πάντως και εσάς δεν σας ξενίζει, Υπουργέ μου. Δεν σας ξενίζει ότι ο πρόεδρος, ο οποίος μάλιστα γνωρίζω ότι είναι και κοντά στον πρωθυπουργό τώρα, ο οποίος τότε ξεσκέπασε το σκάνδαλο, εκπαραθυρώθηκε από τον ΕΠΚΕΠΕ και εκπαραθυρώθηκε και η γυναίκα που του δίνε τα στοιχεία που ήταν στη Διεύθυνση Ιστορικού Ελέγχου. Θέλω να πω ότι υπάρχει παρελθόν που ακουμπάει και τη σημερινή κυβέρνηση πολλά χρόνια πριν αναλάβετε το Υπουργείο.
Παρόλα αυτά, εγώ θα ήθελα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα σας εξηγήσω το γιατί.
Εγώ σας ρωτώ για να απαντήσετε.
Οι μαρτύριες, ενδεχομένως και της απέναντι πλευράς, είναι εντελώς διαφορετικές. Οπότε, ας αφήσουμε την ίδια τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και νομίζω ότι εκεί ακριβώς θα βρούμε και την αιτία ενδεχομένως ή το λόγο για τον οποίο κάποια πράγματα δεν γίναν όπως έπρεπε ή κάποια πράγματα κατευθυνθήκαν σε μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, κατεύθυνση.
Για να πάμε στο σήμερα, Υπουργέ, γιατί εσείς είστε τώρα Υπουργός.
Είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να αφορά το ένα ή το άλλο μέρος, αλλά πρέπει η αλήθεια να βρεθεί μέσα από την πραγματική δικαστική
διαδικασία. Εσείς εγγυάστε ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς με τη δική σας θητεία, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα έχουν και ο ΠΚΕΠΕ που θα μπει στην ΑΔΕ όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο όσο βαθιά χρειαστεί, ακόμα και αν αυτό ακουμπά πολιτικές ή ποινικές ευθύνες προκατόχων σας?
Αυτό για μένα προσωπικά είναι αυτονόητο. Έτσι, αλλά
είναι ένα προσωπικό στοίχημα αυτό.
Δεν το συζητώ. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Κοιτάξτε, σε αυτό το δημόσιο
διάλογο. Είναι σημαντικό αυτό. Μπορεί να δεσμευτείτε ότι θα πέσει φως.
Μπορεί να ακούει και να λέει οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά, κύριε Στραβελάκη, νομίζω το έχω ξεκαθαρίσει. Και δεν το λέω τώρα, τις τελευταίες 10-15 μέρες που έχει ενταθεί η δημόσια συζήτηση. Το λέω εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ότι το να μετασχηματίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να τον αλλάξουμε είναι ένα προσωπικό μου στοίχημα. Είναι ουσιαστικά η ευθύνη που ανέλαβα όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να με ορίσει Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να. Και είναι, ότι είναι το ελάχιστο χρέος μου απέναντι σε όλον αυτόν τον κόσμο που αγωνίζεται έντιμα, προσπαθεί και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως επιτίδη μπορούν να έχουν την ικανότητα εκμεταλλευόμενοι τις τρύπες εντός εισαγωγικών του συστήματος να εκμεταλλεύονται τους ευρωπαϊκούς
φόρους. Άρα,
είναι κάτι το οποίο δεν προσυδειάζει ούτε στο κράτος δικαίου, ούτε στην ηθική, ούτε πολύ περισσότερο σε μια γενικότερη πρακτική που πρέπει να υιοθετεί μια σύγχρονη ελληνική.
Και στο πρακτικό κομμάτι, από σήμερα που μιλάμε, αν πάει κάποιος κτηνοτρόφος και πει: υπάρχει ένα επιλέξιμο βοσκοτόπι στην Ήπειρο, εγώ είμαι στην Κρήτη, να βάλουμε τρεις υπογραφές, να πάρω τα λεφτά της επιδότησης και το βλέπουμε στην πορεία.
Κοιτάξτε,
μπορεί να γίνει αυτό.
Το έχω δηλώσει ότι από φέτος, γιατί ουσιαστικά είναι η πρώτη χρονιά που ξεκινάνε οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Και βρίσκομαι ήδη ένα χρόνο σχεδόν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δεν θα υπάρχει λεγόμενη τεχνική λύση. Δηλαδή
τέλος λοιπόν
κανείς,
αυτό. Τέλος για βοσκοτόπι σε άλλο τόπο.
Να δηλώνει βοσκοτόπους μακριά από τον τόπο της εκμετάλλευσης. Βεβαίως θα υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Θα υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα. Η πραγματική παραγωγή, αυτοί που παραδίδουν κρέας, αυτοί που παραδίδουν γάλα.
Άλλο αυτό.
Και αυτό αποδεικνύεται φυσικά
αυτό
και θα τύχουν των επιδοτήσεων που δικαιούνται.
Αλλά εδώ έχω μπροστά μου δεκάδες περιπτώσεις και καταγγελίες ακροατών.
Κοιτάξτε,
για κτηνοτρόφους χωρίς ζώα που έπαιρναν επιδότηση για βοσκότοπο στην Πίνδο και τη έδρα του ήταν η Κρήτη. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται
αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε να ξετυλίξουμε το κουβάρι, θα φτάσουμε στο 2015. Όταν η τότε κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ προτείνει και προκρίνει τη λεγόμενη τεχνική λύση. Είναι αυτή η οποία περιγράψατε.
10 χρόνια αμαρτίας.
Ότι μπορεί κάποιος να δηλώνει βοσκότοπο οπουδήποτε
και χωρίς να έχει ζώο,
τη δική του κτηνοτροφική κατάσταση. Η υπόθεση αυτή συνεχίζεται όταν 2-3 χρόνια μετά υπάρχει πάλι μια νομοθετική ρύθμιση με την οποία ένας βοσκότοπος μπορεί να την χάνει δικαιωμάτων χωρίς καν να υπάρχει ζωικό κεφάλαιο.
Από το 17 έγινε αυτό.
Δεν ξέρω αν το πιστεύετε.
Ναι, ναι, το πιστεύω γιατί το έχω δει.
Φτάνουμε λοιπόν στο 23 που καταργείται αυτό με την κυβέρνηση, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με προκατοχό μου, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, είχαν στοιχειοθετηθεί δικαιώματα και αυτό δημιουργεί από πριν ουσιαστικά το λόγο για τον οποίο έχουμε αδιαφανείς διαδικασίες.
Τελευταία ερώτηση. Αναστάσεις. Μέγα ψέμα λέει ότι κλείνουν τον ΕΠΚΕΠΕ. Τους το επέβαλαν οι Βρυξέλλες.
Όχι, εντάξει. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, τουλάχιστον και αυτό αφορά εμένα προσωπικά, ότι πριν από 3 περίπου μήνες, σε προσωπική μου συνάντηση και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο και με τον Γενικό Διευθυντή της DG Agri και βεβαίως σε συνάντηση που είχαμε θεσμική με τους εκπροσώπους της ΜΕΑ και με το όλο το ευρωπαϊκό team, παρουσιάζοντας τις σκέψεις και τα σχέδια τα οποία είχα για τον ΟΠΚΠ, νομίζω ότι έλαβα εντός εισαγωγικών την άποψη της εμπιστοσύνης από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο προκειμένου να κλείσουμε το θέμα του ΟΠΚΠ. Άρα λοιπόν τέτοιο ζήτημα δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να το συζητάμε.
Τελευταίο ερώτημα.
Είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί μας ακούνε από όλη την περιφέρεια. Παναγιώτης από Λέσβο, οι υπόλοιπες επιδοτήσεις ως το τέλος Μαΐου θα πληρωθούν?
Θα πληρωθούν βεβαίως. Είναι όλα προγραμματισμένα. Μέχρι το τέλος Μαΐου θα πληρωθούν τα υπόλοιπα των συνδεδεμένων. Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πληρωθούν οι υπόλοιπες επιδοτήσεις, οι οποίες είναι σε κρεμότητα. Κοιτάξτε, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και πρέπει να καταλάβουμε ότι στο τέλος όλης αυτής της υπόθεσης, ανεξάρτητα από αυτά τα οποία διαλαμβάνονται στην κεντρική πολιτική σκηνή ή στο δημόσιο διάλογο, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και μιλώ για τους υπαλλήλους του ΟΠΚΠΕ. Έτσι, για τους περισσότερους
εκπροσωπητές. Σωστά.
Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι άνθρωποι των οποίων μπορεί να σπηλώνεται η αξιοπρέπεια ή να δημιουργείται κάποιο θέμα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και εγώ προσωπικά θέλω και να τους ενθαρρύνω και να τους εμπνεύσω σε αυτή τους την πολύ μεγάλη προσπάθεια να είμαστε συνεπείς απέναντι στη συγκριτική πλειοψηφία του αγροτικού και εκτοπιστικού
υπουργέ
που περιμένει και αυτός με το δικό του δίκαιο την καταβολή.
Κρατώ τις παραδοχές σας ότι και κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας έχει εμπλοκεί σε αυτό, αλλά και το προσωπικό σας στοίχημα. Όταν δώστε στους εισαγγελείς ό,τι χρειαστεί όσα στοιχεία για να αποδοθούν ποινικές και πολιτικές ευθύνες, εφόσον προκύψουν.
Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του όποιου, εν πάση περιπτώσει. Αυτό αφορά στη δικαστική διαδικασία, κύριε Στραβελάκη.
Ναι, το είπατε. Εσείς είπατε εδώ, θα δίνω τα στοιχεία, αυτό είπατε.
Ευκολία να το πούμε δημόσια. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Έχετε σε λίγο το Υπουργικό για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα από τα πρόσωπα της ημέρας. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Η Αντέλ είναι ό,τι πρέπει που διάλεξε ο Νίκος Σταπρανίδης με το μήνυμα της αγαπημένης μας Ζωής Μάλτζη που μας ακούει κάθε πρωί από τον Περισσό, που μου λέει μεταξύ άλλων Βρωμιά, Σαπίλα, δεν ελπίζω σε τίποτα σε αυτόν τον τόπο, απογοήτευση για τη χώρα μας. Αυτό είναι το χειρότερο. Ελπίζω, λέει, το χέρι του Θεού να δικάσει όπως πρέπει και όσους πρέπει. Αν δεν δικάζει, ζωή μου, το χέρι του Θεού, δικάζουν οι άνθρωποι. Οι δικαστές πρέπει να έχουν τα στοιχεία και να αποδώσουν δικαιοσύνη και να σταματήσει αυτή η ιστορία, γιατί το χειρότερο είναι αυτό που μου λέει ζωή. Δηλαδή να υπάρχει η πεποίθηση στους Έλληνες πολίτες ότι υπάρχει παντού βρωμιά και σαπίλα και ζούμε σε ένα τέτοιο τόπο. Αλλά πώς να μην υπάρχει? Όταν μας έλεγε αυτά που μας έλεγε ο Υπουργός 10 χρόνια τώρα, 10 χρόνια δεν υπήρχαν ζώα, δεν υπήρχαν βοσκοτόπια και έπαιρνε ο καθένας 100 χιλιάρικα. Το φαντάζεστε? Για να μην χαθούν οι επιδοτήσεις οι ευρωπαϊκές. Ή άλλη ιστορία με τον κύριο Μπάκα που μας έλεγε πριν 250 ευρώ μέσω ενίκιο. Κοροϊδεύουν όλοι την κοινωνία. Έχουν πληρώνει ο άλλος ενίκιο 1000 ευρώ, τον υποχρεώνει ιδιοκτήτης να βάζει στο συμβόλαιο 200 για να κλέψει ο ένας την εφορία και ο άλλος να έχει μικρότερο ενίκιο. Δεν είναι, με συγχωρείτε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι ως χώρα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Φτάνουμε στο τέλος, 54 λεπτά μετά τις 7, αλλά FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Αυτή η εκπομπή ήταν και σήμερα μια προσφορά του Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και να και κάτι που σίγουρα θα έπρεπε να έχετε ακούσει. Σας το έχω ξαναπεί. Στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος υπάρχει το μεγαλύτερο πάρκο ηλεκτροφόρτισης στην Ελλάδα, με 50 σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπορείς να φορτίζεις όσο απολαμβάνεις τον καφέ σου ή μια βόλτα στο πάρκο, απίθανο. Άρα, απολαύστε την ηλεκτροκίνηση με ενέργεια από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και ήρθε η ώρα να πάω τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη ένα τριήμερο στη Σαντορίνη, και όχι όπου και όπου, στο Άπειρον Blue, κύριε Νίκο. πεντάστερο πρωινό, δείπνο στο 1888 με ζε μπαρ, διπλό εισιτήριο με αυτοκίνητο από τη Sea Jets και όχι το Άπειρον Μπλου, όχι δωματιάκι, σουίτα με υδρομασάζ παρακαλώ, δεν μπορείτε να φανταστείτε, υπαίθριο γυάλινο με θέα στην καλντέρα, δεν υπάρχει αυτό, για να το κερδίσετε δύο νύχτες, τρεις μέρες Άπειρον Μπλου στη Σαντορίνη, realplayer.gr. Κερδίζετε και δωρεπιταγή 1000 ευρώ από την Greco Strom και Μόρις Αφιγραντήρα από τη σειρά Echo. Η κλήρωση την ερχόμενη Δευτέρα στην εκπομπή Μάνου και Πάνου. Μάνου Νιφλή, Παναγιώτη Στάθη. Και πολύ δυνατή Real News την Κυριακή με καθηλωτικό θρίλερ «Οι νέοι γείτονες», Real Taste and Child με αφράτα και φτεδάκια, μαστορέματα, με ζώνα δεκορασιών, δωρεπιταγές από Factory Outlet και Παντού App και Real Planet πράσινες επενδύσεις. Μην τη χάσετε. Μου κάνει νόημα ο Νίκος, πάντα τον προσέχω και τον ακούω ευλαβικά. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Νίκο Σαπρανίδη, Φράνσις Παράσχη, Μανώλη Παρδάλη, περαστικά στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και όλους εσάς που για ένα ακόμα πρωινό ήσασταν στη μεγάλη, μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Real FM 97,8. Μείνετε εδώ, Κασιανή Βραχά με τα νεότερα. Αμέσως μετά, Γιώργος Κουδαλάκης και Αμαλία Κάτζου μαζί σας. 10 ακριβώς, Νίκος Χατζηνικολάου. Εγώ τον Νίκο Στραβελάκη, ευχές για μια υπέροχη μέρα, να είστε όλοι και όλες καλά. Ομπρέλα μετά το μεσημέρι θα βρέξει, προσέξτε.